Olen Lennart Saari ja jatkan tätä usko- ja tiedesarjaa. Tällä kertaa olisi tarkoitus tehdä aika lailla yhteenveto siitä, mistä ollaan nyt 9 aikaisempana kertana puhuttu, ja sitten kertoa siitä, että mitenkä oppia luomisesta voidaan käyttää esimerkiksi evankelioinnin välineenä. Meidän aikamme on monin tavoin haastava. Yhteiskunta on muuttumassa kristinuskon vastaiseksi, ja tämä näkyy myös niin sanotuissa kristityissä maissa. Jos katsotaan esimerkiksi, minkälaisen ryöpytyksen Päivi Räsänen saa, jos hän jotain lausuu, niin nähdään, että tätä tapahtuu myöskin meidän maassamme. Vuosikymmeniä sitten yhteiskunnan perustana olivat kristilliset arvot. Ihmiset tiesivät melko pitkälle, mikä on oikein ja mikä väärin. Arvojen perustana olivat raamatulliset periaatteet, kuten 10 käskyä. Suurin osa ihmisistä hyväksyi jo uskon Jumalaan, tai ainakin kunnioitti sitä. Viime vuosina yhä useammat ihmiset ovat hylänneet raamatun Jumalan, ja kun se on tehty, he alkavat kyseenalaistaa myöskin yhteiskunnan perusteita. Jos ei ole Jumalaa, miksi siis totella 10 käskyä? Sanotaan, meidän ei tarvitse hyväksyä sitä, että kristillinen elämäntapa olisi ainoa, vaan meidän täytyy hyväksyä kaikki uskonnolliset näkemykset ja elämäntavat. Tämä tarkoittaa kuitenkin kristillisyyden absoluuttisuuden suvaitsemattomuutta. Eli periaatteessa suvaitaan kaikkia muuta kuin raamatullista kristillisyyttä. Voidaan myöskin sanoa, että meillä ei ole jyrkkää kantaa ensimmäisen Mooseksen kirjan, tai siis Genesiksen suhteen. Suvaitsemme kaikki näkemykset, paitsi että ottaisimme sen kirjaimellisesti. Tuntuukin, että kirkko on ainoa paikka, jossa hyväksytään lähes kaikki. Sanotaan, että kaikki pääsevät taivaaseen. Se näytän hyväksyvän, jos olisin sienitieteilijä ja sanoisin, että kaikki sienet ovat syötäviä, joutuisin siitä oikeuteen. Suvaitsevaisuus tarkoittaa siis yleensä suvaitsemattomuutta kristinuskolle. Ajatus avoimuudesta pohjautuu sille käsitykselle, että absoluuttista totuutta ei ole, tai että totuutta ei ainakaan voida tietää absoluuttisesti. Toisaalta jos joku sanoo, että absoluuttista totuutta ei ole, hän lausuu siinä absoluuttisen totuuden. Siten kristinuskon absoluuttisuutta suvaitaan yhteiskunnassamme yhä vähemmän, ja lopulta se johtaa siihen, että kristinusko julistetaan laittomaksi. Tähän suuntaan ollaan länsimaissa jo hyvää vauhtia menossa. Yhteiskuntakin perustuu yhä enemmän niin sanottuun suhteelliseen moraaliin. Toisaalta Jumalan absoluuttisuus määrää, että on sääntöjä, joita meidän on toteltava. Eli kristinusko ja suhteelliseen moraalin perustuvat yhteiskunnat eivät sovi yhteen. Jompikumpi joutuu väistymään. Näillä kahdella maailmankatsomuksella on täysin vastakkaiset käsitykset asioista. Eli voidaan sanoa, että todella suuri hengellinen sota on käynnissä. Monet kristityt häviävät tämän sodan, koska he eivät ymmärrä taistelun todellista luonnetta. Tässä hengellisessä sodassa on loppujen lopuksi kysymys alkuperästämme, eli luomisesta taikka evoluutiosta. Suurimmalla osalla meistä on väärä käsitys siitä, mistä itse asiassa on kysymys. Kysymys ei ole itse tieteestä, vaan menneisyyteen liittyvistä uskomuksista. Emme voi käydä menneisyydessä. Kaikki mitä meillä on nykyisyys. Kaikki fossiilit, elävät eläimet ja kasvit koko planeettamme ovat nykyisyydessä. Tieteen keinoilla emme voi testata menneisyyttä, koska todistusaineisto on nykyisyydessä. 4 yleistä käsitystä tiedemiehistä on seuraavat. Ensiksikin hänellä ei ole ennakkoasenteita. Toiseksi hän on puolueeton. Kolmanneksi hän on erehtymätön ja neljänneksi hän on pukeutunut valkoiseen takkiin. Toisaalta neljä tosiasiaa tiedemiehistä on, että ensiksikin hänellä on ennakkoasenteita. Toiseksi hän ei ole puolueeton. Kolmanneksi hän on ihminen. Ja neljänneksi hän on harvoin pukeutunut valkoiseen takkiin. Erityiseen luomisen uskominen on myös uskomus menneisyydestä. Ero on siinä, että tämä uskomus perustuu kirjaan, joka väittää olevansa Jumalan sanaa. Jumalaan, joka oli paikalla silloin, kun tämä tapahtui. Evoluutio taas perustuu ihmisten tarinoihin, jotka eivät olleet paikalla. Ateistilla, agnostikoilla ja Raamatun ilmoituksen uskovalla on oma uskonnollinen kantansa. Ei ole kysymys siitä, onko joillakin ennakkoasenteita ja joillakin ei. Todellinen kysymys on, mikä on paras ennakkoasenne. Ateismi lähtee siitä, ettei ole Jumalaa, ja tästä seuraa, että luominen on mahdoton ajatus. Agnostisismi lähtee siitä, ettei se välitä, ei voi tietää tai ei tiedä, ja tästä seuraa, että Jumalan rooli on arvotus. Ehkä se on niin kuin tämmöinen savolainen suhteellisuusteoria, että voipi hyvin olla, mutta voipi olla olemattakin. Kolmanneksi teismi, joka lähtee siitä, että Jumala johti, mutta tässäkään ei ole absoluuttisuutta. Ja Raamattuun uskova lähtee siitä, että Jumala ilmoittaa itsensä ihmiselle, ja tämä ilmoitus on absoluuttinen. On monia, jotka ovat päättäneet, että Jumalaa ei ole olemassa, olivatpa todisteet mitkä tahansa. Eli suunnilleen, että minä olen jo tehnyt päätökseni, älä vaivaa minua tosiasioilla. Evoluutio on pohjimmiltaan uskonnollinen elämänkatsomus. Kyseessä ei siis ole tiede vastaan uskonto, vaan uskonto vastaan uskonto. Vai mitä mieltä olette Pierre Teilhard de Chardinin lausunnosta? Hän oli jesuittapappi. Lausui, että evoluutio on valo, joka valaisee kaikki tosiasiat ja rata, jota kaikkien ajatusten täytyy seurata. Eli hyvin uskonnollinen lausuma. Evoluutio ei siis pohjimmiltaan ole tiedettä, vaan uskonto. Tieteen teossa käytetään viittä aistia, maku, näkö, kuulo, haju ja tuntoaistia. Ja näillä hankitaan tietoa ja tulokset voidaan toistaa. Mutta on muistettava, että tämä koskee pelkästään nykyisyyttä. Kaikki evoluution todisteet ovat, kuten mainittua, nykyisyydessä. Websterin sanakirjan mukaan uskonnon määritelmä on se, että se on syy, periaate tai uskomusjärjestelmä, johon pitäydytään kiihkolla ja uskolla. Siis syy, periaate tai uskomusjärjestelmä, johon pitäydytään kiihkolla ja uskolla. Emme kaiva maasta esille oletetusti esimerkiksi 70 tai 200 miljoonaa vuotta sitten eläneiden dinosaurusten ikiä, vaan kaivamme dinosaurusten luita nykyaikana. Näissä luissa ei ole mikään iänmääritys. Näitä luita tulkitaan. Luihin liitetään taiteilijan näkemys, miltä ne ovat voineet näyttää todellisuudessa. Monesti nämä rekonstruktiot saattavat hämätä. Luulen, että tällainen tämä eliö todellakin oli silloin, kun se eli, mutta tämä perustuu monenlaisille arvailuille. Kreationistien eli luomisen uskovien ja evolutionistien eli kehitysoppin uskovien tieteelliset mallit voivat muuttua. Kuitenkin ne uskomukset, joiden varaan nämä mallit on rakennettu, eivät muutu. Olen jostain lukenut, että tieteellisen teorian keski-ikä on 5 vuotta. Siinä minunkin elämäni aikana totuus on vaihtunut ainakin noin 11 kertaa. Eli tulokset saattavat muuttua, teoriat saattavat muuttua, mutta yleensä näiden teoreiden pohjalla olevat lähtökohtaolettamukset eivät muutu. Mutta on myönnettävä, että luominen on myöskin uskonto. Tätä tietysti tiedemiehelle ei ole vaikeampaa myöntää, että evoluutio on uskomusjärjestelmä. Luomisusko perustuu Raamattuun, joka siis väittää olevansa silminnäkijä kertomus siitä, mitä joskus aikanaan on tapahtunut. Jos me tahdomme tiivistää sen, että mitä luomisuskomuksesta voidaan päätellä, mitä se sanoo, ensinnäkin se sanoo sen, että kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja kaikki, mitä niissä on, eli tyhjästä. Kaikki oli alun perin sangen hyvää, eikä kuolemaa ollut. Eli Raamattu kertoo kuuden päivän luomisesta, että kaikki oli sangen hyvää. Mutta jos me katsomme tarkkaavaisesti ympärillemme, eikä tarvitse olla kovinkaan tarkkaavaisia siinä, niin huomaamme, että emme enää elä samanlaisessa maailmassa kuin silloin alun perin. Kamppailu ja kuolema tulivat synnin seurauksena, ja tästä seurasi niin sanottu luonnonvalinta, eli heikot sortuu elon tiellä, ne, jotka ovat huonommin sopeutuneet, tuhoutuvat, ja ne, jotka ovat, voidaan ehkä sanoa, vähemmän huonosti sopeutuneet, säilyvät hengissä. Luomisusko kertoi myös sen, että maa tuli täyteen väkivaltaa, ja tämä sitten johti lopulta vedenpaisumukseen. Ja kolmanneksi, vedenpaisumusta seurasi uusi alku, mutta taas maa täytti turmeluksella, väkivallalla ja kuolemalla. Kristus tuli palauttamaan alkuperäisen järjestyksen. Eli voidaan sanoa, että Raamatun luomisopin perusteet on luominen, vedenpaisumus ja lunastus. Tosin tätä lunastusta emme vielä täydellisenä näe, mutta se tulee tapahtumaan lopullisesti tulevaisuudessa. Raamattu väittää, että Jumalalla on kaikki tieto. Ja jos tämä sana on häneltä, se on luotettava. Kristittyjen tulee rakentaa ajattelunsa Raamatun pohjalle. Tiedetään kuitenkin, että lähes jokaisella maailman kulttuurilla on kertomuksia tai legendoja, joiden perusteella voisi melkeinpä kirjoittaa ensimmäisen Mooseksen kirja uudelleen. Eli kaikilla kansoilla tuntuu olevan jonkinnäköinen muistikuva siitä, mitä on aikaisemmin ollut, mitä on tapahtunut, miten tämä maailma on saanut alkunsa. Nämä saattavat olla vääristyneitä, mutta perusidea näissä kertomuksissa on sama. Suurimmalla osalla on kertomus maailmanlaajuisesta vedenpaisumuksesta, suuresta tulvasta, samanlaisesta kuin Raamattu kertoo. Näitä kertomuksia on vähintään 200, ehkä 250. Esimerkiksi kiinalaisten vedenpaisumuskertomus on hyvin pitkälle samanlainen kuin Raamatun vedenpaisumuskertomus. Samoin kertomus naisen luomisesta, kuoleman tulemisesta maailmaan, ja että ihmiset ja eläimet olivat alun perin kasvissyöjiä. Nämä kertomukset sisältyvät moneen uskontoon. Mutta kuitenkin on pidettävä mielessä, että me voi todistaa luomista tai evoluutiota. Kreationisteilla ei ole kaikkia tietoa eikä kaikkia pystytä selittämään. Mutta se ei ole syy hylätä Raamatun ilmoitus. Emme koskaan voi tietää kaikkia, emme ole kaikki tietäviä. Ja esimerkiksi luomismallit muuttuvat joskus hyvinkin nopeasti ja ei ole ilmeisesti kahta tutkijaa, jolla on täysin samanlaiset luomismallit. Jotkut hyväksyvät Jumalan sanan siltä osin, kuin tiede sen vahvistaa, mutta silloin suhteesi Raamattuun muuttuu samaan tahtiin kuin tieteelliset teoriatkin, etkä koskaan voi olla varma mistään. Eli mistä me tiedämme, että se, mikä nykyään on tieteellinen totuus, oli sitä enää 5 vuoden päästä. Minunkin aikana niin on ihan tämmöisissä maallisissa tieteissäkin tapahtunut suuria muutoksia. Opiskeluaikana pidettiin voita erittäin epäterveellisenä. Nyt siinä ollaan ihan toista mieltä. On monta muutakin asiaa, jotka on aikaisemmin pidettiin näitä rasvattomia tuotteita terveellisempinä kuin näitä. Se on enemmän rasvaa, mutta nyt sitäkin on peruttu, tullut takaisin. Ja esimerkiksi lääketieteessä totuus on muuttunut aika paljon. Pekka Reinikainenkin joskus sanonut, että jos hän nykyisin käyttäisi niitä menetelmiä, mitä hän käytti nuoren lääkärinä, hän joutuisi syytteeseen niistä.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Voidaan sitten mennä näihin ongelmien syihin. Kysyä, että miksi evolutionistit eivät myönnä, että heille on kyseessä uskonto. Mitä ajattelet alkuperästäsi vaikuttaa koko maailman katsomukseesi? Eli ole Jumalaa, se tarkoittaa, ettei ole mitään absoluuttista auktoriteettia. Eli kukaan aseta sääntöjä, voin tehdä mitä tahansa ja toivoa, etten jää kiinni. Monet ovat sanoneetkin, esimerkiksi T.H. Huxley sanoi, että evoluution hyväksyminen vapautti hänet seksuaalisesti ja poliittisesti. Eli toivotaan, että Jumalaa ei ole, joka sitten loppupeleissä veisi meidät tilille. Jos tässä maailmassa selviät jäämättä kiinni, niin kaikki on hyvin. Evoluutio oikeuttaa siis ihmisille omat sääntönsä. Adam tahtoi toteuttaa omaa tahtoaan. Ja kaikki me hänen jälkeläisensäkin kapinoimme. Kapinoimme absoluuttista auktoriteettia vastaan. Eli meille tulee hyvin ikävä olo, jos me koemme, että absoluuttinen totuus on jossain olemassa ja se pyritään sitten unohtamaan. Evoluutiota käytetään usein niin kutsuttuna tieteellisenä syynä oikeuttaa meitä jatkamaan Jumalan vastaista kapinaamme. Ja oikeastaan evoluutio on ainoa edes jollain tavalla järkeen käypä selitys Jumalan tuntemusta vastaan. Voidaankin sanoa, että poistamalla kristinusko koulusta, et poista koulusta uskonnon opetusta. Kristinusko vaan korvautuu toisella uskolla, eli humanismilla. Kreationismin suhtautumisessa jotkut tutkijat yltävät aikamoisin verbaalisin akrobaattisuorituksiin. Esimerkiksi Michael Archer sanoo, että tieteellinen kreationismi ei ole vain väärin, se on naurettavan uskomatonta. Se on ihmisajatusten irvokas parodia ja suorastaan ihmisen älykkyyden väärinkäyttöä. Lyhyesti sanottuna se on uskoman loukkaus Jumalaa kohtaan. Tässä ei ole ilmeisesti yhtään tieteellistä ajatusta tässä. Samoin esimerkiksi Richard Dawkinsin argumentit ovat samalla tasolla. Ja olen muun muassa Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa väitellyt tästä, jolloin minuakin syytettiin Jumalan pilkasta, jos väittää, että Jumala sitten tavallaan niin kuin harhauttaisi meitä luulemaan, että on kaikki kehityksen tulosta, vaikka hän itse asiassa onkin luoja, että hän olisi periaatteessa siinä moraaliton. Eli se, miksi ihmiset eivät tahdo hyväksyä Jumalaa, on, että he tahtovat, etteivät ole vastuussa mistään. Yleisö on johdatettu vilpittömästi ajattelemaan, että evoluutio on pelkästään tieteellistä ja usko Jumalaan pelkästään uskonnollista. Väittelyssä evoluutionistit käyttävät faktoja hyvin säästeliästi. Tälle voi olla luonnollinen selitys, heillä kun niitä juurikaan ei ole. Eli väittely menee hyvin nopeasti teologiaan, esimerkiksi minkälainen Jumala voisi olla, ja eihän Jumala voi olla näin typerä, että tekee asiat tällä tavalla. Monesti on niin, että luomisopin kannattajat käyttävät tieteellistä argumentaatioita, ja evoluutionistit käyttävät tämmöistä uskonnollista argumentaatiota. Jos evolutionistit hyväksyisivät luomisen, heidän elämänkatsomuksensa romuttuisi, koska lähtökohtanaan heillä on, että Jumalaa ei ole olemassa. Jos evoluutio ei ole totta, on ainoa vaihtoehto luominen. Eli kuten aikaisemmissa ohjelmissa olen sanonut, niin todellakin muita vaihtoehtoa ei ole kuin evoluutio tai luominen. Kolmatta vaihtoehtoa ei ole olemassa. Ja mitä tästä toinen Pietarin kirja, luku 3 ja 5 sanoo? Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivat ja samoin kuin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Eli tietensä he eivät ole tietävinään. Eli luultavasti on heillä semmoinen kiusallinen tieto, että tämä saattaa sittenkin olla totta. Ja roomalaiskirjassa Paavali sanoo roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun 28. jakeessa, ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. Eli tuntuu, että tämä Jumalan kielteisyys saattaa olla hankittu ominaisuus. Nyt on viime aikoina tultu siihen tulokseen, että luonnollisesti lapset uskovat Jumalaan. Se on heille ihan luonnollista, sitä ei tarvitse heille opettaa, sen sijaan tarvitsee opettaa se, että he luopuvat tästä uskosta. Eli ongelma on se, että voidaan kärjistää tällä tavalla, että jos Aadam on todellinen historiallinen henkilö, niin silloin Jumalalta saadaan absoluuttiset säännöt, ja tämä on avain menneisyyteen. Tai toinen vaihtoehto, apina, jos me olemme apinasta tulleita, silloin moraali on suhteellista ja ihminen asettaa omat säännötönsä. Eli jos Aadam on totta, niin on olemassa Jumala, joka on pomo, joka määrää säännöt. Toisaalta, jos tämä kaikki on kehitysopin tulosta, evoluution tulosta, niin silloin ei ole mitään sääntöjä, ihminen asettaa omat sääntönsä. Tästä esimerkiksi on hyvänä esimerkkinä tai ehkä huonona esimerkkinä on Kinsen seksuaaliraportti, jossa haastateltiin murhista ja raiskauksista syytettyjä vankimielisairaalan potilaita ja sen perusteella tehtiin moraalisia johtopäätöksiä, että miten tulisi suunnilleen elää. Evoluutiota esitetään tieteellisenä totuutena. Ja monet kristitytkin ovat lisänneet kehitysopillisia uskomuksia raamatulliseen uskonsa, jossa Jumala on luoja. Eli oletetaan, että Jumala käyttää evoluutiota, ja tätä kutsutaan teistiseksi evoluutioksi. Minun mielestäni teistisen ja ateistisen evoluution ero on yhdessä pelkässä A-kirjaimessa. Mitä esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 5. luvussa sanotaan jakeissa 46-47 Jeesuksen sanoja, Jeesus sanoo Mooseksen laista, älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä isän tykönä, teillä syytteenne Mooses, johon te panette toivonne. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Ja apostolien tekojen 28. luvussa jakeessa 23. Tässä puhutaan Paavalista, ja he määrsivät hänelle päivän, ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen luoksensa majapaikkaan. Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta lähtien Mooseksen laista ja profeetoista saadakseen heidät vakuuttuneeksi Jeesuksesta. Jos katsotaan, mihin Raamatun kirjat eniten viittaavat, niin se on nimenomaan ensimmäinen Mooseksen kirja, eli Genesis. Ja tätä kirjaa myöskin pilkataan eniten. Eli ateistit on joskus huomattavasti fiksumpia kuin kristityt. He tietävät, että murentamalla kristinuskon perusta, joka on Genesiksessä, saadaan koko kristinusko romutettua. Eli perustukset ovat hyökkäyksen kohteena. Ja täytyy sanoa, että se on heiltä viisas strategia. Niin kuin psalmi 11.3 sanoo, että kun peruspylvät murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä? Psalmi 11.3. Jos raamatulliset perusteet hylätään, yhteiskunta romahtaa moraalisesti. Siinä se on mielenkiintoista, että voin ehkä sanoa, että meillä Suomessa vielä ei ole todellisia ateisteja. Meillä on vain kristittyjä ateisteja, joilla on kristitty arvopohja. Joskus tuntuu, että he ovat jopa loogisempia kuin kristityt tässä ja ovat meille nuhteeksi. Mutta ehkä parin kolmen sukupolven päästä, jos tämä maailmanmeno jatkuu tällaisena, niin nähdään ateisti, jossa ei ole minkäännäköistä kristinuskon painolastia. Ja se on mielestäni kyllä sitten pelottava skenaario. Jos haluat, että talo sortuu, niin hajota sen perusta. Ja jos haluat tuhota kristinuskon, tuhoa Genesis. Jokaisen raamatullisen opin perustana on viime kädessä, joko suorasti tai epäsuorasti, Genesis. Jos me katsomme, että kenellä on perusteita tai kuka saa luoda nämä säännöt, niin me kristit uskomme, että luojalla on oikeus luoda nämä säännöt. Ensimmäinen korinttolaiskirja, 6. luku, jakeet 19 ja 20. Vain ettekö tiedä, että ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä asuu ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Kristus ruumiissanne. Eli Jumala sanelee tavat, miten meidän tulisi elää. Ja oikeastaan se, että mikä Jumalan olemus on, niin se on se, joka on oikein. Evoluution pohjalta emme voi sanella sääntöjä. Eli Raamattu on se perusta. Eli me ymmärrä Raamattua, emme ymmärrä kunnolla Jumalaa ja hänen suhdettaan ihmiseen. Emmekä ymmärrä sitä, mistä kristinuskossa on loppujen lopuksi kysymys. Jollei syntien lankeemus ole historiallinen tosiasia, niin silloin Jeesus kärsi aivan turhaan. Psalmit 139 ja 51 sekä Jeremia 1, siis ensimmäinen luku, antaa ymmärtää, että me olemme ihmisiä aina hedelmöittymisestämme asti. Ja tämä olisi huomioitava aborttikeskustelussa. Raamattu selvästi ilmoittaa, että ihminen on yksilö jo ennen syntymäänsä. Ihminen ei kehity ihmiseksi, vaan hän kehittyy ihmisenä hedelmöittyneestä munasolusta lähtien. Eli Raamatun mukaan sikiö on jo yksilö, sikiö on jo Jumalan edessä henkilö. Itse meidän mielipiteillämme ei ole merkitystä sen rinnalla, mitä Jumala sanoo. Eli ajattelumme tulisi johtua hänen periaatteistansa.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Professori James Barr Oxfordin yliopistossa on todennut seuraavaa. Ja muistutan, että tämä mistä hän toteaa, ne ovat monet sekulaaria tiedemiehiä, jotka tutkivat Raamatun ilmoitusta tietyissä mielessä ilman mitään ennakkokäsitteitä. Hän sanoo, että tietääkseni ei missään maailmanluokan yliopistossa ole sellaista hebrean kielen tai vanhan testamentin professoria, joka ei uskoisi, että ensimmäisen Mooseksen kirjan eli Genesiksen lukujen 1-11 kirjoittajan tai kirjoittajien tarkoitus olisi ilmaista lukijoille seuraavan kaltaisia ajatuksia. Eli mikä Raamatun ilmoitus on, tuntuu harvinaisen selvältä. Ensiksikin, että luominen tapahtui 6 päivän sarjassa, ja päivät olivat samanlaiset kuin nykyiset 24-tuntiset päivät. Raamattu tuntuu olevan täysin yksiselitteinen tässä, että luominen tapahtui 6 suunnilleen tämän meidän päivämme tapaisena aikana, No, maapallon pyörimisnopeus lienee hieman hidastunut, että minuuteissa se ei välttämättä ollut täsmälleen yhtä pitkä, mutta periaatteessa tapahtui kuutena vuorokautena. Toiseksi, Genesiksen sukuluetteloihin sisältyvät numerot tarjoavat yksinkertaisesti yhteen laskemalla kronologian, eli ajanlaskun, maailman alusta myöhempiin Raamatun kertomuksen vaiheisiin. Eli on olemassa suuri yksimielisyys siitä, että Raamattu tarkoittaa nimenomaan, että nämä olisi laskettava kronologiana. Toisaalta eri käännöksissä, esimerkiksi Septuagintassa ja meidän kirkkoraamatussamme ja esimerkiksi näissä juutalaisten vanhassa testamentissa, niin nämä vuodet on hieman erilaisia. Eli nyt juutalaisten kalenterissa, joissa ollaan jossain 5700 luomisen jälkeen, ja luulisin, että tämä johtuu siitä, että eri käsikirjoituksissa ehkä on nämä vuosiluvut kirjoitettu hieman toisella tavalla ja riippuu hieman lähteistä, miten se tulkitaan, mutta meidän kirkkoraamattumme perusteella, jos lasketaan taaksepäin, niin tullaan siihen tulokseen, että maailma olisi luotu 4004 ennen Kristusta laskemalla nämä ihmisten iät yhteen. Mutta on muistettava, että tässä saattaa olla jonkinnäköinen kopiointivirhe. Jossain vaiheessa tämä on kopioitu tuhansia kertoja, että tässä voi olla hieman eroavaisuuksia siinä, mutta tämä ikien ero on korkeintaan parissa 300 vuodessa. Ja kolmanneksi, vedenpaisumus käsitettiin maailmanlaajuiseksi tapahtumaksi, joka hävitti kaikki ihmiset ja maaeläimet lukunottamatta niitä, jotka olivat arkissa. Eli ei puhuta mistään paikallisesta tulvasta, niin kuin pyritty selittämään, että tämä oli joku paikallinen tulva. Jos se olisi ollut paikallinen tulva ja arkki olisi tarvinnut rakentaa, olisi vaan tarvinnut antaa kartta ja kompassi, että menkää tuonne vuorille, että siellä säilytte hengissä. Ja huomaamme siis, että ehkä suurin osa näistä niin sanotusta maailmanluokan tutkijoista eivät millään tavalla usko Raamattuun tai kristinuskoon, mikä tekee tästä kommentista merkittävämmän. Siis nämä, jotka tämän sanovat, eivät välttämättä sinänsä usko siihen, mitä Raamattu sanoo, mutta he uskovat sen, että näin oli tarkoitus ilmaista asia. Mikä siis on Genesiksen eli ensimmäisen Mooseksen kirjan merkitys? Mitenkä meidän tulisi siihen suhtautua? Ja tämä liittyy ehkä tähän luomisevankeliointiin, jossa ensimmäinen Pietarin kirja 3.15 sanoo, että vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Näitä kysymyksiä esimerkiksi on, että miksi maailmassa on kuolemaa ja kärsimystä, sitä tuskin voidaan kiistää. Miksi tulee olemaan uusi taivas ja uusi maa, tai ehkä lähinnä uudistettu taivas ja uudistettu maa. Ja kolmanneksi, miksi on sääntöjä, miksi on olemassa oikeaa ja väärää. Ja tähän kristinusko antaa vastauksen. Britanniassa semmoinen Ask Jeeves, missä voidaan kysellä mitä tahansa, jossa eniten kysyttyjä kysymyksiä on, että ensiksi mikä on elämän tarkoitus ja toiseksi onko Jumalaa olemassa. Näihin Raamattu antaa vastauksen, mutta evoluutio ei anna. Kristinusko, toisin kuin ateismi, ei ole sokeaa uskoa, vaan objektiivista uskoa, uskoa Jeesukseen, Kristukseen, joka oli kiistämättä historiallinen henkilö, joka myös uskoi siihen, että Raamatun alkulehdet ovat kirjaimellisesti totta, joka vielä osoitti sen, kuka hän on nousemalla kuolleista. Mihinkä sitten kristinusko antaa vastauksen? Esimerkiksi kristinusko antaa merkityksen avioliitolle. Genesiksen luvut 1 ja 2. Myöskin Matteuksen evankeliumin 19. luku sanotaan, että Jumala loi miehen ja naisen. Se antaa merkityksen pukeutumiselle. Nudismi, onko se siis pyrkimys viattomuuden tilaan? Ja lähetyssaarinen Jorma Finnillä sanoi mulle, että mielenkiintoista, kun nämä uuden Guinean ihmissyöjät tulevat uskoon, niin ensimmäinen suurin kysymys on, että mistä he saisivat vaatteita. Kun ne ovat siinä hilluneet suunnilleen alastomina, niin heti jotenkin niin kuin tämä vaatetuksen merkitys avautuu heille. Myöskin ensimmäisen Mooseksen kirja antaa merkityksen laille. Ateisti sanoo, ettei ole Jumalaa ja kaikki on seurausta sattumasta. Kuolema ja kamppailu kuuluvat elämään. Ei se ole oikeaa ja väärää. Ja evoluutio kertoo, että me kaikki olemme eläimiä. Sitten mielenkiintoista seurata jotain keskustelua ja sanotaan, että näinhän on eläimilläkin laita esimerkiksi jossain seksuaalisessa käyttäytymisessä. On taata, että mikä tahansa seksuaalinen käyttäytyminen löytyy eläinkunnasta. Ja lain kautta tulee synnin tunto, jota esimerkiksi roomalaiskirje 3.20 sanoo. Ja myöskin tuomareiden kirja 17 ja 6. Psalmi 119-160 sanoo, että sinun sanasi on kokonansa totuus. Ja saman psalmin jae 18, että avaa minun silmäni näkemään. Jumala ja hänen absoluuttisen vaatimustensa hylkäämisellä on seurauksensa. Esimerkiksi olen kuullut, että abortissa käytetään tämmöistä termiä kuin osittainen synnytys, jossa ehkä tämä sikiö tuodaan ulos siitä kohdusta osissa. Mutta tulee tämmöistä uuskieltä, josta Orwell kirjassaan puhuu. Mikä sitten on kuoleman funktio? Kristittyinä voidaan puhua siitä, että kuolema on ehdottomasti kirous, mutta se saattaa myöskin olla siunaus. Miksi siis syntiä ja kuolemaa? Jumala teki kaksi ihmistä paratiisiin ja synti tuli sinne välille. Ja roomalaiskirje 5.12 kertoo, että synnin seuraus on kuolema, eikä se ole pelkästään ihmiselle kuolema, vaan koko luomakunnalle. Roomalaiskirje 5.12, sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Ja ensimmäinen korintolaiskirje 15. luku, jakeet 20-22, niin siinä puhutaan ensimmäisestä ja toisesta Aadamista. Viitataan, että Kristus olisi tämä toinen Aadam. Että Kristus tuli tekemään tyhjäksi ensimmäisen Aadamin töppäykset. Ensimmäinen korintolaiskirje 15.20-22. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuolleista nukkuneista, sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin myös kuolleiden ylösnousemus on tullut ihmisen kautta. Sen, niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Miksi siis kuolema? Ensinnäkin Jumala ei hyväksy syntiä. Jumala on ehdottoman vanhurskas. Toisaalta synnin seurauksena on ero Jumalasta. Mutta kolmanneksi, mikä on ehkä yllättävää, niin Jumala lähetti kuoleman, koska hän rakastaa meitä niin paljon. Eli ihmisen ei tarvitse jatkuvasti, ikuisesti elää erossa Jumalasta. Eli kuoleman positiivinen puoli on, että me voimme palata Jumalan luokse. Evoluutio opettaa, että kuolema ja kamppailu, niin sen seurauksena syntyi ihminen. Raamattu opettaa, että ihmisen ja hänen kapinansa seurauksena syntyi kuolema. Ja nämä molemmat eivät voi olla samanaikaisesti totta. Ja mielenkiintoista on kuulla, mitä Richard Bozart The American Atheist-lehdessä sanoo. Siis ateisti, jolta monesti saamme kuullakin hyviä totuuksia. Kristinusko on, sen täytyy olla täysin sitoutunut tuohon erityiseen luomiseen, joka on kuvattu Genesiksessä. Kristinuskon täytyy taistella kaikella voimalla, myötä- ja vastoinkäymisessä evoluutiota vastaan. On tullut selväksi, että koko Jeesuksen elämän ja kuoleman peruste on ennustettu Aadamin elämässä ja kielletyssä hedelmässä, jonka Aadam ja Eeva söivät. Ilman perisyntiä kuka tarvitsee tulla lunastetuksi? Jos Aadam ei olisi langennut syntiin, ei synti sitten olisi jatkuvasti läsnä kuoleman saakka. Mitä tarkoitusta kristinuskolla olisi? Ei mitään. Ja huomatkaa, tämä on ateisti, joka näkee tilanteen hyvin selvästi. Kristinuskon toivo on myöskin siinä, että tulee uusi taivas ja uusi maa ja paratiisi, jossa kaikki asetetaan ennalleen. Taistelu on jo voitettu Golgatalla, mutta lopullinen tulos ei vielä ole meidän näkyvissämme, mutta se tulee taku varmasti. Mitä sitten evoluutio on aiheuttanut? Esimerkiksi Hitler uskoi darwinistiseen periaatteeseen, eli se oli vahvasti mukana natsismissa ja myöskin kommunismi on vannonut kovasti evoluution nimeen. Toisaalta evoluutio on mahdollistanut rasismin. Esimerkiksi Down-syndroomaisessa käytettiin nimitystä mongoloidi, eli se oli tavallaan ikään kuin alemmalla kehitysasteella oleva eliö. Evoluutio myöskin aiheuttaa huumeiden käyttöä. Jos kaikki on aikaa plus materiaa plus sattumaa, ei ole mitään syytä kohdella mitään tai ketään arvokkaasti. Professori Wilder Smith, jonka aikanaan tapasin, sanoi, että suurin syy huumeiden käyttöön on uskonnollinen. Kun ei ole oikeaa Jumalaa, niin pyritään löytämään korvike Jumala, pyritään etsimään häntä ja pyritään saamaan jumalallisia kokemuksia irrallaan Jumalasta. Myöskin evoluutio johtaa siihen, että abortti on niin kuin ihan hyväksyttävä.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Mitenkä siis voitaisiin evankelioida pakanallisessa maailmassa? Kuten mainitsin, sota on käynnissä. Suurin osa meistä ei sitä tajua, mutta sota on rajua. Kristinuskon ja humanismin välillä, siis humanismi filosofiana, ei humanisuutta, vai humanismia filosofiana, jolloin ihminen on kaiken mittana, tai luomisen ja evoluution välillä. Raamatullinen luominen oli yhteiskunnan perusta, ja sitä opetettiin aikanaan yliopistoissa ja kouluissa, mutta nyt siitä pyritään kovasti irti. Mitä sitten evankeliumi sisältää? Sisältää opetuksen perustasta. Jeesus on luoja. Jeesus teki ihmisen, hänellä on sanoa, että tekijän oikeus ihmiseen ja myöskin lunastanut ihmisen. Ihminen on kapinoinut Jumalaa vastaan. Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii sitä, että synti saa rangaistuksen, mutta hänen rakkautensa vaatii sen, että hän itse kärsii tämän rangaistuksen. Eli toinen pointti on, että Jeesus kärsi synnin kirouksen ja nousi ylös. Jos ajatellaan, kuinka kantanut kaikki maailman synnit päällensä, että meitä nyt 7 miljardia ihmistä ja ylikin, ja kaikkien maailman ihmisten kaikki synnit, niin siinä on ollut niin kuin kantamista. Mutta hän kärsi tämän synnin kirouksen ja nousi ylös, että kuka meistä, joka hyväksyy hänen sijaiskuolemansa, ei joutuisi kärsimään iankaikkista kuolemaa. Ja kolmanneksi evankeliumi antaa toivon. Tätä toivoa saa joskus maailmassa kissojen ja koirien kanssa etsiä, niin kuin Francis Schaeffer sanoo, että yleensä niin kuin järki johtaa epätoivoon. Jos tahdotaan löytyä jotain toivoa, niin se on löydettävä ei-järjen alueelta. Kuten esimerkiksi silloin tämä professori Timothy Leary oli sitä mieltä, että pitäisi lisätä LSD:tä kaupunkien juomaveteen, että kaikki olisivat iloisessa hiprakassa. Eli kuitenkin tässä on tämmöistä todella niin kuin pakoa järjestä. Evankeliumia viety erinäisiä menetelmillä eteenpäin. Johanneksen evankeliumissa hän puhuu 4. luvussa elävästä vedessä. Hän kertoo tämän samarialaiselle naiselle. Apostolien tekojen 2. luvussa kerrotaan helluntaipäivän olosuhteista. 3. luvussa kerrotaan, että mitenkä rampamies parani, ja tästä sitten moni tuli uskoon. Apostolien tekojen 7. luvussa Stefanus opetti historiaa. Mielenkiintoisesti sanottiin, että hän oli täynnä pyhää henkeä, mutta se mitä hän opetti, niin suoraan hän puhui jotenkin raamattua alusta loppuun asti. Paavali julisti myöskin Jeesusta synagogissa. Apostolien tekojen 13. luku kertoo tästä, mutta hänen strategiansa oli eri, kun hän puhui pakanoille. Pakanoille hän puhui luoja Jumalasta apostolien tekojen 14. luvussa ja 17. luvussa. Tässä tullaan luomisevankeliointiin, eli mitenkä luomista voidaan käyttää evankeliumin välineenä. Paavali sanoo, että puheen ristissä on pakanoille hullutus. 1. korinttalaiskirje 1.23. Eli juutalaiset tiesivät, juutalaisilla oli perustietoa tässä, heillä oli profeetat, heillä oli koko Mooseksen laki ja koko vanha testamentti, joka kertoi heille tulevasta Messiasta Jeesuksesta. Sen sijaan tällaista painolastia, niin kuin voidaan sanoa, ei kreikkalaisilla ollut. Heille oli sovellettavaa eri menetelmää. Ja kreikkalaisten vaihtoehdot olivat joko evoluutio tai luominen. Kreikkalaiset eivät uskoneet Jumalaan luojana, vaan tiettyyn evoluution muotoon. Juutalaisilla siis oli oikea perusta, he uskovat luojaan. Mutta jos katsotaan nykyistä seurakuntaa, niin voitaisiin sanoa, että nykyinen seurakunta on kreikkalainen. Ja evoluutio on suurin este evankeliumille. Paavalin hyvä esimerkki, kun hän koitti evankelioida epäjumalia palvovia kreikkalaisia filosofeja Ateenassa. Tämä kerrotaan apostolien tekojen luvussa 17, jakeissa 16-34, jota ajan puutteen vuoksi en lue Raamatusta. Hän puhutteli tällöin evolutionistisia polyteisteja, eli monijumalaisia ja panteisteja. Epikurolaiset uskoivat kaiken maailmankaikkeudessa saaneen alkunsa sokeasta partikkeleiden vuorovaikutuksesta. Stoalaiset taas olivat panteisteja ja uskovat, että järki kohtalon muodossa määräsi kaiken tapahtuvan. Paavali haastoi aluksi nämä kaksi maailmankuvaa ja koetti muuttaa niitä ennen kuin hän mainitsi Jeesuksesta. Sen jälkeen, kun hän oli saanut heihin kontaktin, hän lähestyi heitä viittamalla heidän tuntemattomalle Jumalalle rakentamansa alttariin, eli jakeissa 22 ja 23. Eli Paavalin argumentointi noudatti seuraavaa rataa. Ensiksikin on olemassa yksi ja vain yksi ainoa tosi Jumala. Hän on taivaan ja maan Herra, jakeet 23 ja 24. Tämä Jumala on luoja. Eli maailma ei ole syntynyt itsestään, jakeessa 25. Kolmanneksi, elämä tulee Jumalalta. Hän antaa kaikille ihmisille elämän ja hengen ja kaiken muukin, jae 25 siis. Neljänneksi, heidän evolutionistinen maailmankuvansa oli väärä. Me kaikki polveudumme yhdestä miehestä, jonka Jumala teki, jae 26. Heidän polyteistinen, panteistinen maailmankuvansa oli väärä. Jos he olivat Jumalan jälkeläisiä, kuten he myönsivät olevansa, silloin Jumala ei voinut olla kullasta, hopeasta tai kivestä tehty, toisin sanoen ihmisten suunnittelun tai taitojen tulosta. Jae 29. Ja kuudenneksi, silloin vasta Jumala sanoi, että katukaa. Vasta sitten Paavali kertoi heille, että tämä persoonallinen luoja Jumala käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla katumaan, koska koko ihmiskunta on tilivelvollinen hänelle, ja tulee eräänä päivänä tuomituksi sen miehen, eli Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka Jumala herätti kuolleista. Jakeet 30 ja 31. Paavalin luomisevankeliumi oli tehokasta, tuloksena oli ainakin 6 käännynnäistä, ja aikanaan Ateenaan perustettiin seurakunta. Sen ensimmäisen piispan uskotan ollen erään ensimmäisestä Paavalin käännynnäisestä, nimittäin Dionysyksen. Mitä sitten meidän niin kuin kylvetessä ja niittämässä, niin mitenkä meidän tulee toimia? Jos evoluutio kyseenalaistetaan, se avaa oven evankeliumille. tiedän omakohtaisesti ihmisiä, jotka ovat sitten tehneet uskon ratkaisun sen jälkeen, kun evoluutio on todistettu heille mahdottomaksi. Yleensä käy niin, että monet seurakunnat suhtautuvat evoluution sillä tavalla, että ensiksikin tapahtuu sitten, että suvaitaan kaikki, toiseksi sitten niin kuin mukaudutaan tämän mukaan, kolmanneksi ruvetaan tekemään yhteistyötä ja neljänneksi voidaan sanoa, että tapahtuu saastuminen tai ei enää mikään niin kuin häiritse ja viidenneksi antautuminen. Eli silloin on sitä mieltä, että kaikki muut paitsi evolutionistit ovat harhaoppisia. Jos katsotaan, että mikä on luomisen ja tuomion välinen suhde, tässä kerrotaan toisessa Pietarin kirjeessä, kolmannessa luvussa, jakeet 3-7, sanotaan, että ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisenä päivinä tulee pilkkapuhujensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuvat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Sillä tietensä ei voi tietävinään, että taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta, että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletut tulolle säästetyt jumalattoman ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Nykyisyys on siis avain menneisyyteen. Oli aika ennen syntiä. Mutaatiot ovat tulleet sen jälkeen ja ne ovat kopiointivirheitä. Tietensä he eivät ole tietävinään, että esimerkiksi maapallo oli alussa veden peitossa. Toiseksi tuli Nooan vedenpaisumus ja kolmanneksi tulee uusi tuomio tulella. Roomalaiskirje 1.18 sanoo, että Jumalan viha ilmestyy kaikkia ihmisten vääryyttä vastaan, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Mitenkä sitten voisi ajatella, että evoluutio ja genesis sopivat yhteen, mitenkä nämä voidaan yhdistellä, niin tässä on 20 sellaista kohtaa, jossa nämä ovat vastakkain. Raamatun mukaan kuolemaa ei ollut ennen Aadamia. Toiseksi Aadam ei niin sanotusti langennut ylöspäin, vaan alaspäin, sen jälkeen ollut yhtä alamäkeä. Kolmanneksi on tulossa uusi taivas ja uusi maa. Neljännes on, että eläimet luotiin kasvissyöjiksi. Viidenneksi luomistyö on päättynyt, uutta ei enää luoda. Kuudenneksi tomusta Aadamiksi, kylkiluusta Eevaksi, ei siis apinasta Aadamiksi. Seitsemänneksi paluu maan tomuksi. Kahdeksanneksi Jumala on hyvä. Yhdeksänneksi ensimmäinen Mooseksen kirja on kirjaimellisesti historiaa. Kymmenes kohta. Kaikkien oppien perusta on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. 11. kohta on, että Uusi testamentti viittaa jatkuvasti Genesikseen. 12. kohta, että päivät eivät voi olla miljoonia vuosia. 13. kohta, eliöt luotiin lajiensa mukaan. 14. kohta, evoluutiossa ja Genesiksessä on eri luomisjärjestys. 16. kohta, että ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja toinen luku täydentävät toisiaan, eivät ole ristiriidassa. 17. kohta, Aadam osasi ilmeisesti jo kirjoittaa. 18. kohta, vedenpaisumus oli maailmanlaajuinen. 19. kohta, teistinen evoluutio on oikeastaan ateistinen evoluutio plus Jumala. Ja 20. kohta, kaikki ihmiset ovat Aadamin jälkeläisiä. Tämä luentosarja loppuu nyt tähän. Kiitos siitä, että olitte mukanamme ja rukoilen sitä, että tämä teki hyvän vaikutuksen teidän elämäänne. Ainakin henkilökohtaisesti voin sanoa, että silloin kun minä itse ratkaisin tämän suhteeni evoluutioteoriaan, niin tämä vapautti minut olemaan kristittynä. Pystyn olemaan jopa järkevä ja kristitty samalla kertaa, mikä monien mielestä on mahdoton yhtälö. Eli tällä kerralla tämä ääni vaikenee. Ehkä tapaamme jossain yhteyksissä myöhemmin. Kiitoksia kaikille tarkkaavaisuudesta.
Olet kuullut jakson Lennart Saaren toimittamasta ohjelmasarjasta Usko ja tiede.